Latvijas Radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. No Latvijas lidojošās aviokompānijas uz laiku atceļ visus reisus uz Itāliju. No rītdienas atcelti arī lidojumi uz Izraēlu. Pasažierus aicina sekot līdzi izmaiņām lidojumu grafikos. Lidsabiedrības visā Eiropā atceļ reisus uz COVID-19 vissmagāk skarto Itāliju. Itālijā inficēto skaits pārsniedzis 10 000, bet nomiruši 631. Aizvadītajā diennaktī nomirušo skaits ir lielākais kopš epidēmijas sākuma. Latvijā reģistrēti 8 COVID-19 saslimšanas gadījumi. 2 no tiem apstiprināti šodien. Abi saslimušies 7. martā atgriezās no Itālijas kalnu kūrorta. Tieši 7. martā uz Itāliju devās kāda slēpotāju grupa no Latvijas. Grupā ir 12 cilvēku. Tagad viņi mēģina atgriezties mājās, jo Itālijā visi slēpošanas kūrorti ir slēgti. Izglītības, medicīnas un sociālās aprūpes iestāžu darbiniekiem COVID-19 karantīnas dēļ slimības lapas apmaksās valsts. Runa ir par cilvēkiem, kuriem ir risks inficēties, jo viņi bija COVID-19 skartajās valstīs. Bet skolēniem COVID-19 dēļ iespējams nebūs jāiet uz skolu. Mācības notiks attālināti. Tas nozīmē, ka skolēns mācīsies mājās, izmantojot internetu. Izglītības ministrijā uzskata, ka varētu arī pagarināt mācību gadu. Pašlaik ministrija uzdevusi skolu vadītājiem noskaidrot, kur skolēni pavadīs pavasara brīvlaiku. COVID-19 dēļ Grieķija uz 2 nedēļām slēdz visas skolas un universitātes. Grieķijā līdz šim apstiprināti 89 inficēšanās gadījumi. Lielākā daļa saslimušo ir svētceļotāji. Viņi pagājušajā mēnesī ceļoja uz Izraēlu un Ēģipti. Kāda 66 gadus veca vīrieša stāvoklis ir kritisks. No šodienas Eiropā ir vairāk aizliegumu rīkot sporta un kultūras pasākumus. Sporta spēles ir atceltas vai notiek bez skatītājiem. Popmūzikas zvaigzne Madonna atcēlusi koncertus Parīzē. Koronavīrusa dēļ atcelts arī Ķelnes literatūras festivāls. Bet Vatikāns no šodienas slēdzis Svētā Pētera laukumu un Svētā Pētera baziliku. Arī Igaunija jaunā koronavīrusa dēļ pārcēlusi uz augustu festivālu Tallinas mūzikas nedēļa. Festivāls bija plānots marta nogalē. Bet arēnā Rīga pasākumi pagaidām nav atcelti. Tuvākajā laikā arēnā paredzēti vairāki koncerti, kā arī pasaules boksa mačs ar Mairi Briedi. Pēc vakardienas lielā krituma cenas pasaules akciju tirgos šodien pieauga. Viens no iemesliem ir ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojums. Lai mazinātu COVID-19 negatīvo ietekmi uz ekonomiku, Trumps lūgs kongresu samazināt nodokļus. To pozitīvi novērtē investori, tāpēc akciju cenas pieauga. Bet Krievijas valsts dome atbalsta konstitūcijas grozījumus, kas ļaus Vladimiram Putinam 2024. Gadā atkārtoti kandidēt uz valsts prezidenta amatu. Rīt par to būs vēl viens balsojums, nākamnedēļ par to balsos Federācijas padomē, un pēc tam par tiem notiks referendums. Putins Krievijas prezidents ir kopš 1999. Gada. Tas bija ziņas vieglajā valodā, un par laikapstākļiem Rīgā pat labam 6 grādi, dienvidu vējš 5 metru sekundē, gaisa spiediens 756 mm, gaisa relatīvais mitrums 88%. Trešdien Latvijā daudzviet gaidāms lietus, dienvidu rietumu vējš būs brāzmains, Kurzemē brāzma sasniegs 20 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī +2, +5 grādi, dienā +5, +8 grādi. Rīgā no nakts vidus brīžiem lietus, brāzmains vējš un gaisa temperatūra naktī 4-5, dienā 6-8 grādi. Laika tips otrais labvēlīgs.